Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel, millised vahendid või ressursse on vaja, kas nende soetamiseks on võimalik taotleda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha. Millised on õppimisvõimalused erialal, kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad. Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegevusvaldkonnad ja nendes juba toimetavate ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Mina olen Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasutuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist. Tere head maaettevõtluse podcasti kuulajad. Aitäh, et olete meie saadet taas kord või siis ka esimest korda kuulamas. Ja täna oleme tulnud Hiiumaale. Minu vestluspartneriks on Triinu Schneider, kellel on siin õunaed. Ja lisaks sellele teeb ta ka enda nimelist õunamahla ja pakub mobiilse mahlapressiga teistele õunaomanikele teenust. Kuidas see kõik algab, kuidas igapäevaselt välja näeb ja majanduslikult ära tasub, sellest räägib Triinu meie tänases saates siis ise täpsemalt. Tere!
Tere!
Ja võib-olla alustadki sellest, et mida, kui palju, kuidas see äridel siis siin tänasel päeval välja näeb?
Mu lugu näeb välja selline, et ma olin 10 aastat koolis õpetaja ja siis mul need lapsevanemad viskasid natukene üle. Liiga palju õigusi nendel ja kurtsin kodus vanematele, et hirmus jama, et ma enam ei jaksa, et ma ei tee seda enam mõnuga, mulle ei meeldi see enam, et aidake, mida ma võiks teha. Ja vanematel oli selleks ajaks lehmad, hobused ja õunaed, aga ilmselgelt olid hobused ja lehmad võtnud selle ülekaalu ja õunaajale polnud enam vanematel nii palju aega ja siis pakkusid välja, et võtta see õunaed ja proovi ja sealt see alguse sai.
Ja kuidas see siis täna 10 aastat hiljem välja näeb, et kui palju, mida, kuidas?
Alguses see nägi nii välja, et nagu vanematki proovisid 10-20 aastat seda mahe õuna müüa. Ja üks aasta sul on seda, teine aasta pole. Defitsiit oli kogu aeg. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi selle ilusa Eesti mahe kärnase õuna teen siis mahlaks, mida müüa ei saa. Sealt tuli see mobiilse pressi idee. Kõik kuidagi, ma ei tea, kuidagi läks paika.
No väga hea, aga kui meil on nüüd selline ettevõtja, kellel võib-olla siis nii hästi need asjad ei suju ja proovime selle nii-öelda samm-sammult minema hakata või tükkideks võtma, et kuidas siis selline õunapuuaia rajamine iseenesest välja peaks nägema, kui palju neid puid võiks olla, mis ressursse see nõuab, et äkki natukene selle poole pealt.
Minu käes on praegu, mul endal on 1,7 hektarit nii-öelda vana minu vanust õunaeda ja samas õunaaias on kokku vist 16-17 hektarit ja seda ma täna kõike rendin siis juurde. Praegu toimubki päkiire lõikamine. Ja uus õunaed on cirka 10 aastat vana, mis on Euroopa Liidu projekti eest ehitatud ja tal ei lähe nagu üldse veel. Et selles suhtes öelda praegu kellegile, et võtta maalap, kaeva augud, istuta puud, saad projekti raha, on hästi ei saa, siis minu õunapuudest... Seal on 5000 õunapuud ja cirka kolmandik kasvab päris ilusti. Puud on täitsa toredad ja ülejäänd on väga väiksed ja armetud. Mis valesti läks, ma tõesti ei oska öelda. Aga kuna vana aed seal kõrval on ja toimetab ja annab saaki, siis ma ootan, et võib-olla sai sõnnik liiga kaugule juured pole temani veel jõudnud. Et augud olid päris suured, kui me kaevasime. Aga mida, et kui keegi tahab praegu hakata rajama... Kõigepealt tuleks vaadata, kas turul nõudlust ikka on. et kas sa suudad müüa, mis see maht on, mis sa suudad teha, kas sa võtad terve Eesti ette või mingi piirkonna või müüd naabritele või müüd laadal või turul või. Ma ei arva üldse, et ta kerge on. Et minul selles suhtes oli vana kolhoosi jõunaed, mida on vaja väga palju nagu hooldada. Aga ma ei pidanud nagu selle istutamisega pihta hakkama. Et noh, mul olid nagu mingid eelised selles suhtes. Aga nagu ta on, et mina ka olen tegelikult olen mõjumistreener. Igapäevane töö. Suvel ma ratsutan turistidega, teenin ka lisaraha. Ja siis õunapuud ma ise olen ütlenud, et loomulikult on mu sissetulek. Õunad ja õunamahl. Aga kui ikka õuna pole, mida sa siis teed? Et kui ma ei oleks treener, siis oleks ikka väga pahasti. Ja näiteks eelmine aasta oli 3 tonni õunu. No et 3000 liitrit mahla, et see oli nagu ääretult vähe.
Eks ma saan aru, et see nii-öelda äri kasulikus või üleüldse, et oleks millega äri teha, sõltub väga suuresti konkreetsest aastast.
Absoluutselt. Mm-hmm.
Okei, okay, aga kui me räägime ressursside mõttes nii-öelda alustamisest, siis ma saan aru, et maatükk, kuhu sa need õunapud paned on ja õunapud, et kuidas nende tehnika poolega on, et kas ja kui palju on vaja investeerida?
Ei, no sa võid ju vikatiga ka niita selles suhtes, et ei ole traktorit vaja, mille karjavahesid niita või paned loomad sinna. Loomad on risk alati, et sööb sul väikse õunapu ka ära. Et kindlasti tuleb see kaitseaed panna, kui sa juba väikest õunapuaed ära ajad, et kitsed ja... No hiirtaed just ei kaitse, aga kitsed põdrad, nad väga armastavad seda pisikest õunapuud. Niisutussüsteem võiks olla sellel väiksel õunapul, et investeering ma suurust tõesti ei oska öelda, aga mitte odavat. Ja kindlasti ei saa ju 10 õunapuuga oma äri alustada, et kui sa ikka õuna tahad müüa, võiks auto täis neid õunu olla, mida sa turule viid.
Mm-hmm. Aga tehnika poole pealt ja korjamine ja kogu see töökorraldus, et mis siin need abivahendid võiksid olla või näiteks teie näitel on?
Abivahend korjamisel on üks tubli Ukraina mees. Kahjuks nad ei ole minuni eelmine aasta jõudnud. Üks mul praegu abis on ja loodan, et sügisel tuleb kuskilt abiväge veel. Aga korjamine on minul vähemasti nii nagu vanasti. Üks raputab ja teised noppivad puuvalt üles, et panen koormakile alla. Mm-hmm. Olen mõelnud ja videosid vaatanud YouTubeist, on siuksed ägedad, võtab traktori küljes, on suur raputusmehanism, võtab puust kinni ja raputab ja õunad kukkuvad võrgu sisse ja siis võrgust lähevad lindile ja lindilt kasti ja vaatad otse poodi, aga ei ole mul võimekus seda osta. Ja see vana õunaed, mis mul on, kui ma sinna külge selle haaratsi panen, mis siis puu väriseb seal ise varsti kokku, et ei ole mõeldud.
No sa mainisid, et kui sa alustasid, siis vanemad olid nagu põhimõtteliselt panustanud lauaõunamüügile.
Jah.
Aga sina võtsid siis sinna need muud asjad juurde, et peale räägi natuke täpsemalt, et mis need siis spetsialiseerumise võimalused õuna kasvatajal on, et mida siis sina lisaks teed ja mida võib-olla veel teha annaks?
Mina istusin oma vanema vennaga koos ja mõtlesin, mida teha. Nende õuntega siis, mida maha ei anna müüa. Meil on obus, et nad söövad hea meelega ära, et selles suhtes raiskunnad ei läinud ka too aeg. Mul venna on siuke lahe insener tüüp autode kallal ja joonistasime ise paperi peale, miuka võiks olla see mobiilne auto peal järel veetav mahla masin. Ja alguses ma tegin selle ikkagi nagu enda jaoks, et ma saan ise aias sellega sõita, kohe ei pea õuna kuskile vedama, teen mahla valmis. Aga nüüd ta kujunend on nii välja, et sügisel ma käin mööda Eestimaad, teen mahla. Ja see on üks hea kindel sissetulek. Ja see pakub inimestele rõõmu. See on vajalik. Et ei ole enam neid memmesid ja taate, kes kodus selle pulgaga sinna purustasse õunu toppisid. See paparat on katki läinud. Paljud teevad nüüd jälle, kui on peres väiksed lapsed. Muretsevad omal mingi analoogi. Aga väga paljud ja just vanemad inimesed tulevad vahest 3 kotiga, teeb omal mahla valmis, läheb koju kuumutama ja see on üks siis, mis mina nagu lisaks sellele õuna kasvatusele teen ja samas selle sama masinaga teen siis nädala sees endale mahla ja kuumutan ja nädalavahetusel klientidele. Mm-hmm.
Tuleme nüüd korraks tagasi, sa ütlesid, mõtlesime selle masina välja, et kas te ise ehitasite selle või?
põhimõtteliselt oleks tol hetkel võinud isegi litsentsi selle masina peale võtta. Need masinad või seadmed olid olemas, aga ei olnud veel Euroopas sellist mobiilset, et rataste peal sõidab sinna kohta, kus vaja on. No, küll on lisatingimused, elektrivool ja survevesi, aga need on idee poolest võimalik kõik kaasa võtta. Ja siis ma võtsin tehasega ühendust ja vestlesin tehasega, ütlesin, kui suur, kui lai, kus telje vahe ja nii edasi ja see pasin tehti ekstra minu jaoks. Aga kui täna võtta nende koduleht lahti, siis on suuremaid ja väiksemaid ja pikemaid ja lühemaid ja väga palju erinevaid.
Kas sa oled kodulehelt mingisugust hinnaklassi ka vaadanud, et oskad öelda, et mis sellised seadmed maksta võivad?
No mina tellisin selle 10 aastat tagasi ja maksis sama palju kui mu maja. Arvutage ise. Ma arvan, et täna.
Võin täpsustuseks öelda, et maja näeb välja väga uhke, kadedaks telefant uhke, nii et ei julgegi arvutada.
Võibolla oli tiba odavam, okei. Aga rookatust ei ole peal sellel masinal. Odav jälle ei ole, aga Euroopa Liit jälle aitas. Ei saa mainimata jätta.
Mis see tähendab Euroopa Liit aitas?
60% maksis
investeeringu toetusega siis. No, kui me selle juurde läksime, siis küsin kohe seda, et kas peale investeeringu toetuse on sellise õuna aia juures veel võimalik mingisuguseid toetusi kasutada või mida sina oled oma nende tegevuste arendamiseks saanud kasutada?
Pindala toetus, mis on siis selle viljapuhaia põhine või hektari põhine. Aga muud... Äkki ma selle uue aia, kas võib olla mitmekesistamise alt ehitasin. Jah, et ma täpselt ei mäleta need meetme numbreid ja nimesid, aga ma käisin ühel huvitaval projekti kirjutamiskursusel, sellest on nüüd pikka aega tagasi. Ja seal juba olid need esimesed Euroopa Liidud rahad jagatud ja seal ehka paljud ossid endale puulõhkumismasina. Suisa nii, et 5 naabrit järjest kõik ossid puulõhkumismasina, sest üks ütles, et ma ossin jube äge kirjuta ka. Ja siis tegelikult see oli sellepärast, et kuupäev hakkas saabuma, inimesel polnud kindlalt plaan ja et ma võtan ka aina. Tegelikult nad oleks võinud külavahel seda puulõhkumismasinat jagada oma vahel. Ja siis ta ütles niimoodi, et mõelge valmis, mis teil vaja on. Tehke nagu mingisugune, mitte eelarve, aga mis teil firmas või ettevõttes vaja on. Ja kui avaneb mingi taotlusvoor, siis vaadake, kas te mahute siin alla, et mina olen niimoodi käitunud. Et on uut pastoriseerimisapparaati vaja, ootan, kuni tuleb see õige hetk, siis on ATV-d vaja, siis ootan. Ei jõudnud ära oodata, ossime ilma projektit.
Oma raha eest.
Ja.
Nii, aga noortaloniku alustava ettevõtja toetust?
Ma... Kõik arvavad, et ma sain selle. Mingisugune näitus kulges ka mööda Eestit ringi koos minu pildi ja näoga.
Just, aga on ka näinud.
Aga tegelikult mina pole noortaloniku toetus saanud. Küll see sama mahlapressi, see oli samal ajal, aga ta oli mingisugune teine number või meede seal taga. Aga mind vist määrati sinna plakati peale, sest Iiumaal kedagi teist esinduslikku tüüpi polnud ja pandi minu pilt, et iga maakond oleks esindatud.
Nii, selged pildid, aga mainisid juba seda mahla teemat, et kuidas, kui palju, kuhu te müüte, et kuidas see mahla müük siis nagu välja näeb teil?
Proovin iga aasta rohkem toota, kui eelmine aasta tootsin, aga elu on õpetanud, et alati otsi ennem turg, et see ei ole lihtne seda teha, kui jõuna oleks tee aga tonnid valmis ja proovi pärast müüa, et see ei ole nagu nii kerge, et näiteks Selverisse või kuskile sisse saamisega 1,5 aastat läheb aega, et sul on see mahl juba vanaks läinud, kui sa seda selles lootuses teed. Ühelgi laadal ei õnnestu seda ka tonnide viisi maha müüa, et laadal teed end reklaami oma tootele, et see inimesteni leviks ja suukaudselt edasi liiguks. Et olen saanud lepingud, viimane aasta pidin need kahjuks peatama paljudega. Et lihtsalt ei olnud, aga õnneks me ei lõpetanud lepingut, et see ei olnud kellegi huvides uuesti hakata kogu seda kadalippu siis järgmine kord läbi tegema. Mina isiklikult ütleks, et ei ole raske seda mahemahla just müüa. Ma ei tea, kuidas läheb nagu mitte mahedega, aga mahemahla on ikkagi pop ja inn ja eriti just lastega perede seas võibolla 30+ kellel pere veel pole, nemad tarbivad, kes hindavad seda tervislikust kodumaist, kellel rahakott võimaldab, et ei ole mul veel aastat olnud, kus mul mahl nagu kätte jääks. Alati on pigem otsas.
Mm. Aga kuidas sa seda otsustad, et kui palju läheb siis nii-öelda, ma saan aru, lauaunana müüki ikkagi ka täna ja kui palju läheb mahlaks?
Ma tahaks hästi palju lauauna müüa, aga viimased aastad ei ole see üldse õnnestunud, sest see võrgend koi ja eelmine aasta külm ja mis iganes, et nad on nii palju liiga teinud, et ei olegi seda luksust olnud, et ma saaks lauauna müüa.
Ma saan aru, et küsimus on pigem või eeskätt siis sellel õuna nagu sellises esteetilises välimuses või kvaliteedis, aga ütleme, et kui see kahjur sinna kallale ei tule. Et kuidas see laua õuna müük nagu välja näeb, et kas te müüte nagu, ma ei tea, aastaringi, säilitate kuidagi või kuidas see müük nagu välja näeb?
Mul on vanemate õuna hoidlakasutuses, kus on paksud seinad ja õunale väga ideaalsed säilimistingimused. Et ma korjan nad siis suurtesse konteineritesse ja vastavalt tellimustele pakendan vinguhalle ja kirjutan arveid.
Kus teie õuna osta saab?
Hea küsimus Tallinna paremates poodides. Kaubamajas müüsin väga ilusti ja ökopoodides. Mm-hmm. Aga nüüd ongi koht, et kui tuleb hea õuna aasta, et kuhu ma nüüd siis ruttu, et näiteks Selveris müüki saada, et võibolla on juba järgmise aasta talv käes, kui mulle lõpuks kirjutatakse, et tule nüüd. Et ma ei oska praegu öelda. Aga kindlasti on ka maailma viljad või kes iganes, kellel edasi müüa ja nendel on lepingud omakorda, et kõigepealt ma ootan, et õunapu õitsema hakkaks ja tolmema hakkaks ja siis ma saan selle pealt mingisuguse järgmise sammu teha.
Ah, kas see õunapu kasvatus on see samamoodi nagu teraviljameestel, et siis kuskilt pole suve pealt siis saavad hinnata, et kas ja kui palju saake oodata on ja siis ka võib veel midagi juhtuda?
Eelmine aasta tegin pilt, isegi Facebookis jagasin hirmus ilusti õitse seunapued. Ja siis tuli, mis siis tuli, öökülm või? Mäletagi enam. Igal juhul kõik õijad kukkusid. Kõik. Kõtu. Kui ma käisin vist nädalaga kuskil ära ja kui ma tagasi tulin, siis oli juba nutu võrra ümber suu. Ja siis tuli veel võrgend koi, see lehed ka ära, et ei olnud mitte midagi. Et jah, teraviljaga annaks võrrelda küll.
Kõlab nagu selline maaettevõtja unistus ja argipäev, aga sa mainisid ka nüüd, et sinu nagu konkurentsieelis on mingis mõttes see, et sa toodad mahedalt. Et oskad sa nagu välja tuua, et miks ühe või teise tootmisviisi kasuks otsustada, et mis selle eelised ja mis selle puudused on siis mahedalt õunaude kasvatamise?
Et siis mahe või tava?
Ja.
No mina isiklikult ei taha üldse tava või selle pritsitud õuna poole. Ma ei üldse isegi hetkeks ei mõtle selle peale. Lihtsalt see on minu põhimõtete vastu. Et ma ei ütle seda, et ma poest ei söö ühtki poole õuna. Loomulikult söön ühest. Et isenesest maitse on ju hea ja punane värv ja kõik on okidoki. Aga ma ei arva, et inimesed peaks seda sööma. Et kui sul vähegi võimalik on eelista kodumaist ikkagi ja mitte pritsitud õuna. Et ma arvan, et seal on mingid sisemised tunded ja põhimõtted, mis minus mängivad.
Aga tootmise poole pealt, et mis kõige suuremad erinevused on?
No ma ei tohi neid ju pritsida ja on küll, on teatud ained, millega ma tohin seda pritsida, aga kui ma pritsin selle, ma ei saa selle asja nime praegu öelda, siis mu kasum peagu puudub pärast. Et ma saan küll selle õuna kätte, aga ma olen sinna õunapu peale nii palju raha pritsinud enne seda. Et see jälle teistpidi, et ma ise ütlen, jumal annab, jumal võtab ja sügisel siis kas on saaki või ei ole.
No väga, väga selline.
Siis pean ujules rohkem tööd tegema.
Just tahtsin öelda, et väga selline riskantne kõlab see ettevõtmine. Et ma saan aru, et ütleme, tava tootmisviisi puhul oleks tõenäoliselt nagu nende haiguste ja saagikuse mõttes neid riske maandada võimalik rohkem.
Või... Kindlasti, ja. Kindlasti. Aga samas sa saad ka siis vähe minda jälle küsida, et kinni saab lahti.
No ma saan aru, et sa võtsid nagu vanematelt mingis mõttes selle tegevuse üle, aga kus kohas seda puuviljandust või jõunakasvatust õppida saab Eestis? Või kas sina oled kusagilt sellist infot või teadmisega lisaks juurde otsinud, et mis need allikad võiksid olla?
Ma kunagi läksin õppima Suuremõisa tehnikumi, tolle ajal teda putkastas Voos tehnikum. Ja mul ei olnud selle ajal võimalik Hiiumalt ära minna, see ei olnud minu eelistus, ma kindlasti ei tahtnud sinna minna, aga noh, kuskile pidi minema. Kärdla keskkooli tase oli too aeg nii madal ja valisin selle. Ja seal oli valida kas kokkaaednik või kokkaõmbleja. No see õmblemistundi ma vist väga ei jõudnudki seda eriala, ma kindlasti ei valinud ja valisin siis kokkaaedniku. Et peenart me seal tegime, õunapuid me lõikasime, ühteist põllumajandusest ma seal kuulsin, aga kasu ei saa agronoom ja põhi tõed on ikkagi temalt. Et mis ja kuidas ikka jälle alati küsin, et mis sa arvad ja kas ma siis alati tema arvamusega päri olen, aga kuulan ära ja teen omad järeldused, et ja millal lõigata, kuidas lõigata, kõik on ikkagi sealt poolt. Ja.
Aga kas mingisugused, ma ei tea, erialaliidid ja esindusorganisatsioonid on ka õunapukasvataja jaoks teema? Kas sa ise kuulud kuhugi või jälgid kusagilt mingit infot teiste tootjatega või pigem oled siin saare peal toimetad niimoodi oma ette?
Ma olen siin saare peal täitsa üksi. Ei, kui ma kuskil näen teisi õunakasvatajad või õunamüüjaid, ma vestlen ikka paar sõna ja nemad tulevad, küsivad minu käest, mis ja kuidas, aga otsust koostööd kellegiga ei tee. Kui siis, natuke teine teema, aga ma olen näiteks siidritootjatele teinud mahla. Ta ei ole päris nagu nüüd siis õunakasvataja, aga ütleme siis õunamahl on ühine teema. Et.
Aga mis seis selle õunakasvatusega üldse Eestis on? Et kui palju neid kasvatajaid on ja kas võiks veel olla ja kuidas me nõudlus ära katame?
Õunamahla ma näen poes, on paar tootjat. Õnneks mõnel inimesel veel vahepeal on ikaldus, mõni on otsas ja siis on kellegi teise oma, et ikkagi mahepoodides, kus ma olen vaatanud, on ikkagi vähemasti üks, kaks eestimaist mahla, et inimesel on valik mahemahla just. Ja olen ka õuna vaatanud, et kas on või pole, et ikkagi on mingi eestimaine õun. Ja siis kui tavaliselt näki praegu, siis on see, et kõigil on otsas või pole piisavalt head säilitamistingimused, et nüüd on hakkad mingit saksa või muud õuna tulema.
No, me oleme siin juba puudutanud ka neid igasuguseid erinevaid selliseid väljakutseid, aga kui sa mõtled veel, et mis need, või proovid kokku võtta, et mis need kõige suuremad sellised ikkagi igapäevased murekohad ja lahendamist vajavad teemad on selle ala juures?
Kõik on ju hästi, kui õune on. Kui õuna pole, siis pole probleeme ja kui õun on, siis pole ka probleeme või kuidas ma seda nüüd siis väljendan. Mis mina arendaksin? Et jah, sitikad kaotaks ära osad, võrgend koiliplikad näiteks.
Oled sa juba arendanud seda mõtet ka, et on mingi plaan, kuidas sellega edasi minna?
Ma tarin õunab poeda 100 uut linnupuuri. Linnud teevad oma poegade toitmise ajal meeletult palju, kas oli kuni 7000 välja lendupäevas, et kui nad iga korraga 70 000, kontrolli küll, isegi 7000 on väga hea. Kui nad iga korraga ühe usikese toovad, see on juba väga-väga hea tulemus. Et see on parim bioloogiline terja.
Kõlab küll seda viisi. See natukene mõtled oma sellise töötsükli peale, et saaksid kirjeldada ühe sellise õunapuu kasvatusega alustada soovijale, et mis need tööprotseduurid seal õunapuu aias nagu on, mida tegema peab, kui palju see ressurssi võtab?
Kui ma jaanuarikuust pihta hakkan, et siis kui aasta algab, hakkan vaatama, et millal see lumi piisavalt mitte nii paks on, et või kuidas pidi piisavalt madal, et ma sinna puuetsa saaks ronida ja neid lõikama hakata. Siis ja lõikan ja lõikan ja lõikan, kui ilm lubab.
See lõikamine, ma saan aru, on siis iga aastane töö?
No, kuna õunaed on nii suur, siis ma elu sees ei jõua ühe aastaga talle tiiru peale. Mm-hmm. Et ma proovin enam-vähem lõigata, et üks aasta kas mingi osa aiast või mingit sordid aiast või et ta siis nagu, et iga lõikamine mõjub kindlasti saagikusele vähenevalt siis. Mm-hmm. Et ma ei teeks nii, et mul terve aed on see aasta tühi. Eks ma siis lõikan nii kaua, kui saan lõigata ja siis tõks kive korjata. Aiast, et siis pärast, kui niitma lähed, ei jääks need kivid, aga see ei ole kindlasti iga aastane töö. Praegu proovin kivid visata puu juura juurde ja kui siis kunagi aega on, siis korjan need ära. Ja siis varsti läheb niitmiseks. Et ka Priia nõue on, et reavahed peavad olema niidetud. Ja kui ma nüüd siis näen, et need usikesed seal kuskil on, siis on nüüd minu otsustada, et kas ma lähen nende vastu võitlema mingisuguse preparaadiga või mitte. Et üks aasta ma panin vesi, tubakas, piim, nõges. Tegin siukse olluse kokku ja pritsisime. Sellest tõesti oli kasu, aga minu mõelest ka see, mis me tegime ja see ajaline ressurss sinna peale, see oli ikka meeletu, aga vähemasti see toimis. Aga ma ei tea, kas ma seda kunagi veel teeksin. Et tol hetkel see võib olla õnnestus, aga oleneb, kui suured need kolooniad sinna tekivad ja siis jääd saaki ootama. Et ega vahepeal pole midagi väga teha, et sa võidki jalutada seal ja vaadata ja ma tean, et väiksemate saadades inimesed isegi murravad lehekesi ära, et õunale ei jääks seda laiku sinna peale. Minu oma aias seda kindlasti ei tee, et see tundub siuke nagu naljakas juba, aga võibolla on inimesi, kellele on see väga oluline, et see oleks üleni punane ühtlaselt ja keeravad seda õuna ja see on võibolla siuke hobiaedniku teema rohkem, mitte tööstusaia. Ja siis tuleb korjama hakata sügisel, kui õun valmis on ja vahepeal käid maitsmas, kas juba vaatad, mis värvi seeme on. Ja siis teed mahla ja siis kuumutad mahla ja siis on jälle hästi, siis ootad, millal müüma saab hakata. Ja siis on jälle varsti jaanuar käes ja läheb uue hooga.
Kas õunapuu aia puhul selline asi nagu mingisugune aia uuendamine või mingis osas nagu, nagu juurde rajamine on ka teema või pigem mitte? Et ma saan aru, et see on hästi pikaajaline protsess.
On ju nii palju erinevaid õunapuu sorte, et kui Poolas sõita ringi või ma toon praegu Poolas, sest ma olen ise seal näinud, on, et ongi 1,5 meetri kõrgus, et üks aasta istutad, juba kannab vilja ja järgmine aasta ka ja siis võtad maha ja kohe uued. Et, meil Eestis ma ei tea, et see levind oleks siukene, olen kuulnud, et on, et siis sa istutadki põhimõtteliselt iga aasta siit otsast alustad ja seal varsti siis lõpetad välja juurimise ja jälle istutamise. Aga mina proovin hoida neid õunapuid, mis minul seal on ja loodan selle väikse õunapua ja mingisugusele ärkamise hoole ka, et lõpuks nad ikkagi annavad mulle mingit saaki.
Mis see õunapuu nagu elu iga võiks olla? Et kui kaua sellest ühest aias siis puhteoreetiliselt saaki võib arvestada, et saab?
Too aed, kus mina praegu oma põhilise saagi saan, see on 47 aastat tagasi hakati sinna istutama õunapuid. Istutati vist 5 aastat kokku. Ja üks puu kannab, teine puu ei kanna, üks sort kannab, teine ei kanna, et see on ikkagi nagu, mina sellesse ei usu, et 2 aastat oli õunu, nüüd see aasta ei tule, et ma ei tea, kust see legend nagu pärit on, aga paljud räägivad, et oi, see aasta ei tule, et eelmine aasta oli nii palju. Ikkagi see loodus, kas see on piisavalt soe, kas mesilane on juba lendamas, kas ta tolmendab, kas ta ei tolmenda, kas tuleb vöökülm, kas ei tule, kas tuleb, võtta eelmine aasta rahepeks, siis õijad kätki. See oli viga. Et kus sa oskad oodata, et kui õunapuu juba õitseb, tuleb rahe vihma. Ja ma ei saa nagu talunikuna, ma ei saa mitte kuidagi selle vastu. Et ootad ja loodadki.
Mm-hmm.
Et ma lihtsalt ütlen, et selle rajamise kohta, et ma ütleks, et mina ei uuenda aeda iga aasta.
No, sa tõid selle näite ka, et Poolas on kasutusel ka siis selline meetod, kus nagu tõesti intensiiv korras nii öelda pannakse see õunapu ja mõne aasta pärast juba uus. Et, aga kui sa mõtled nagu Eesti praktika peale, et jälle kui ma tahaks hakata täna endale nullist õunapu aeda rajama, mitme aasta pärast ma tegelikult võiksin arvestada, et ma sealt mingisuguse saagi saan.
Et kõik oleneb ju ka sellest istiku alusest, kas sa võtad endale selle ma nüüd jälle võin eksida nende terminitega, kas ostad selle 50 senti ühe latvakesega või selle võrsega või sa ostad juba 2-meetrise puu. Et see kõik sõltub sellest. Et ühe pealt sa võibolla saadki juba samal aastal kui istutada, teise pealt läheb 3 aastat, võibolla saad esimene aasta 1 euro, järgmine aasta 4 euro ja siis ta ikkagi kasvab. Ja on kõrgekasvulised ja madalakasvulised ja need on nii palju erinevaid, et no, ma ei tea, rusikaga öeldab, nii on juba reegel, saad 4 aastat, 5 aastat, ma ei tea.
Kui palju on erinevaid? Kas Eestis on nagu sellised mingisugused, sa siin kuldrenette näiteks nimetasid, on mingisugused põhisordid ka, mida kasvatatakse või mis moodi see sordi valik tegelikult nagu reaalsuses välja näeb?
Minu sordi valik on selline nagu sõpruse kolhoos selle kunagi 47 aastat tagasi maha pani, et 6 põhilis sorti, mis nõuka ajal väga tuntud olid. Antonovka, kuldrenett, meelis, Paide taliõun, Põltsama taliõun, mõret. Midagi oli äkki veel, aga no sellised põhilised sordid, aga tänapäeval on neid sorte nii palju, et ma ei oska jälle öelda, et mis ma olen kuulnud, mingi Krista on väga pop selline, natukene võibolla isegi kuldrenetti meilid meenutab, aga jah, see ampluaa on väga suureks läinud, aga kuldrenett on jäänud.
No ma kujutan ette, et see sordi valik on, ütleme, kui ma nullist peaks hakkama sellega tegelema, on ka suuresti sellest kinni, mis mu eesmärk on.
Et... Absoluutselt, et kas sa tahad siidrijõuna või söögijõuna või moosijõuna või et see, jah, et sealt sa peaksid oma valiku tegema või mahlaõuna, et mis, et...
Mm-hmm. No kui ma niimoodi küsin, et mis selle töö juures siis on see, mis sind hoiab sellega tegelemas. Ma saan aru, see õunaaed on see 47 aastat olnud, et eks see aed nagu ise hoiab, et ta kuskile ära ei kao, sul pole võimalik iga kevad küsida, et kas ma tahan ja vitsin, aga mis on toredat või mis nagu rõõmu valmistab?
Mulle meeldib tegutseda. Mulle meeldib, noh, oma kättega, et ma ise teen midagi, et see sama minu õunaaia tulema on ju Triinu õunamahl. Ma olen selle üle väga uhke. Ma uhkusega räägin temast, et see sama, et ma olen ise teinud ja ma müün oma asjad, seda on palju parem kui müüa, ma ei tea, Volvo autot, mida ma olen lihtsalt vahendaja, et kui osta Volvo, ei ole äge Volvo anna. Et ja see tegevus, mis ma sügisel siis inimestele oma selle mahlapressiga pakun, et see on, ma näen, et see on vajalik ja ma näen, et inimesed on õnnelikud, nad tänavad. Mõni memm pisar silmast tuleb, aitäh, et sa olemas oled, et see on, et see ei ole mitte teenistus minu jaoks, vaid see ongi väga soe tunne neile seda teha.
Kui suur konkurent on sinu jaoks see sama Poola või mis tähes nagu importõun?
Ma ei usu, et on. Ei tunneta küll kuidagi pidi, et võibolla saab kunagi, ma ei teagi, on Poolas ka varsti mahe õun ja mahe mahl Eestisse, et võibolla.
Mis on erud täna on siis pigem on nagu see teema, et sa ei jõua nii palju toota või õigemini seda, noh, sa ei saa olla kindel, et seda saaki tuleb nii palju peale, et turustamisega otseselt probleemi ei ole või nagu nõudust jätkub?
Jah, ma praegu ei taha siin nüüd rõkata, et jes, mul probleemi pole, et loomulikult see vajab kogu aeg tegevust ja ma siin on olnud iiumalt ka üle Eesti, ma arvan, talunikul probleemid, et viiks kuidagi koos ja teeks midagi, et tuleb odavam transport. Ja tegelikult see sama, et sa lähed ise sinna poe või kohviku ukse taha, et sa oled sina selle see sama nägu, kes seda mahla on teinud ja müüb. Et sa saad selle vastukaja ja selle, et noh, ütled mingi, midagi räägid, et see on nagu turustamise juures hästi oluline, et ma olen sellega hakkama saanud ja ma ei teagi, et vahest... Ma mõtlen, et kui ma nüüd hästi suureks lähen ja viib see täiesti anonüümne Jüri minu kauba sinna kuskile poe või resta ukse taha, et võibolla siis nad ei tahagi varsti enam mind või et ma ei ole nagu see prioriteet nende jaoks, et kui praegu ongi oma Triinu Uuna mahl, me müüme seda, ta ütleb restoranis kliendile, aga siis kui seal lõpuks tuleb mingi sel viskab selle ukse vahelt sisse ja ainult paberit takka, et ma nagu leian, et see personaalsus seal toota taga, et see on hästi oluline, et mul ei ole praegu turustamisega raskusi, aga on olnud raskusi Olen alati rõõmu pärast õiskanud, kui olen mingi lepingu saanud ja olen nutnud, kui midagi on pekki läinud. Ja, aga see kõik on jälle, et sa ei tohi neid aktsiaid ühes portfolis hoida, et ei saa kõike, et müüdki ühele firmale ja see läheb pankrotti ja siis sa istud oma mahla otsas, et proovidki eraldi kontaktid hoida ja...
No kui sa mõtled nüüd sellele hetkele 10 aastat tagasi, ma saan aru, kui sa alustasid suuremalt selle enda ettevõtlusega ja mõtled tänasele päevale, et mida sa tänase teadmise ja tänase kogemuse pealt teeksid teistmoodi? Kas on mingisugus sellist kohta, mida muudaksid?
No selle väikse õunaaiaga ma oleksin alt või olen läinud, aga ma ei tea, ma ikka loodan, et nad kasvama hakkavad. Et võibolla oleks pidanud seda istutamisesse rohkem vaatama kui sügavale, kui palju sõnnikut, võibolla mingit lubatud väetist, kanasitta. Ma ei tea, et võibolla tollega midagi, aga ma praegu ei arvan, et kõik on läinud nii, nagu ma olen nagu ikka mingi plaani omale teinud ja olen selle järgi kõndinud, et kas ka nende mahtude suurendamine ja ei, ma vist ikka olen, ei teeks midagi väga teisti.
No, kui seda ära vaatad natukene edasi ja tuleviku suunas, et mis need teemad on, mis väljakutsed pakuvad, mida vaja siis lahendada on?
Praegu. No, teeks selle hoidla, säilitus hoidla nende juntale kunagi kuidagi. Äkki tulevad mingid huvitavad meetmed ja projektid ja äkki Euroopa Liit saadab meile raha välja.
No, loodame, et saadab. Kui ma katsuks nüüd niimoodi kokkuvõtlikult öelda sellisele alustavale või alustada soovijale õunapuu kasvatajale, et mis need esimesed liigutused või konkreetsed sammud võiksid olla, et mis sa talle siis ütleksid?
Kõigepealt mõtle, kas sa ikka tahad sellega tegeleda. Et kui sulle see õunapuutsas ronimine üldse ei meeldi ja õunamahla ise vihkad, et siis pole nagu mõtet, et lihtsalt vaatad, et poes oo nii kõrge hind, et ma prooviks ka, et mis iganes, et ma olen kooliõpilastele vahest esinenud, et mis ma teen ja kuidas ma alustasin ja nii edasi, et alati mis iganes sa oma äri otsustad ajad, et see peab ikkagi meeldima. Et see õues töötamine, see sama oksa lõikamine, et eelkõige see. Ma ei tea... Mis ma ikka, noh, kui sa tahad, siis teed, kui on järjekindlust ja tahtmist ja maatükkus aed püsti panna loomulikult. Võin abiks olla, kui kuidagi saan nõu ja jõuga.
Tuleb lihtsalt pihta hakata, peab meeldima ja kui häda käes, et siis võib Triinu kontakti üles otsida ja proovida, et midagi välja pigistada. Selge, aga ma tänan selle vestluse eest ja jõudu jaksu ja me kuuleme siis järgmises episoodis. Aitäh!
Aitäh!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arengu programmi raames.